мен делегациясына анык суроо берилди. Нереде сиздин граждан рая чемиетиңиз юртта эмне үчүн катнашанок? Бизине дашынан катнашат, жөнү юрдун ичинен эм көпман рая чемиети катнашмалы. Мен ятладасым эле шобур хепте тежик hükümeti hem hasavatın tavşırdı. Şonu men bellesim eliye yurdun içinden 3 san topor katnaştı. Olur hükümetin delegasiyasının bir bölü olman, hükümeti değişli olman, hükümetten garaşsız olup yurdun içine iş alıp barıp biliyorlar. Hemen alternatif hasavatlarını tavşırdılar. Şu yıl deneştiremizde geçen yıllar bilen katı bir uluzat güzeliye yoşanalı. Şu internetin bol modluğu informasyon çeklendirme İni dini rayatlara tesir etmeyen, inni şu praktikada biz çinovniklerin an düşüncesini yitiriyen, yaramaz yitiriyen tesirini hem görüp biliyorsa, düşünceler katı könülşün, könülşün cümleler, çimeleşmeler ulanılı şu yığınakta.
Hormatly dinleyijiler, Sağlık programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymow bilen söhbetdeşligi ara berip, zenalar we kemsitme meselesinde ýurt içinden alan pikir garaýyşlarymyza geçelim. Bir-birinden habarsyz aýratynlykda urlaşylan adamlar ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň ozaly aýal gyýlaryň hak hukuklaryny agyr zarurandygyny Türkmenistanlı yargıyların son 10 yıllıklarda cemiyetin en kemsedilen bölüğünü öğürlenmeğini öne sürüyorlar.
Seherin Dayhan Bağdırında her türlü zat atyan gıyız zahazları görününde rehimin geliyer. Emma içecek zadın yok. İki tane limon alay, çiyılı salfetka alay deyip her geçine delminip bakyan çağları barha köpölyer. Ene atam Türk'tü, pul uğratmayarlar, çöre üçün 2 manat berey, diyen okuvçı gıyızlar köpöldü.
Deyip radyanın Balkan avatlı sökvette şaytti.
Oğlum 6 ay veri Türkiye'de işleyer eklencimiz, cay kreimiz şonun iyi veren puluna bağlı. Emaul Ozal İstanbul'da bir otağı veren 100 dolar kreinin yanvarın başında 200 dolara kaldırlandığını gecelerine yarım ağaç yatyanlığına itti.
Deyip ahalini ilki öz düşen yağdayına son migran doğulunun düşen ağır yağdayına kıyının yanlığını gurrun verdi. Ol 3 sağasını yeköznin ulaldanlığını, bütün ömrünün kemsitme olanlığını, bu sözünü tasdiklacak ayarların enini katı köp bolcaktuğunu hem sözüne ulaştı. Türkmen hakimiyetleri içerki zorluk, dürlü kemsitmeler zirarlı, kıyın yağdaya düşeyen, öz canını kasetmeye geçenli, barıp yetleyen ayal gıyları var adı, adatlığın yazmaçı veren soruklarını da, telefon arkalı veren soruklarını da anık cevap vermeyerler. Masal üçün adatlık 2016-cı yılda Marı'da helak olan 21 yaşlı Beğul'un ölümü, onun kostarlarının eden şikayetleri bilen gadıklanıp hakimiyetlere yüz tutanına hiç iyi anık cevap alıp bilmedi. Bir dine bir misal. Seyinçilerin kaviri içerki zorluğun öyde urlup yenciliyen ayar gıyılların köpölmeğine esasen gariplığın sebep olayanlığına ise dışarı yurtlara çıkıp o yerdeki durmuşu veren ayarların Kavirinin öz mertebesini korumakta hiç kimden kim oturmayanlığını öne sürüyen yaşayıcılar hemma. Umuman alınanına yurdun az sanlı bayları ve köp sanlı gariplere bölünmeyi Türkmen maskalasındaki oğul kultunu has güçlenirdi. Kıyızdağızlar barkakken istenilmeyen çağaya uğurluya. Yönü oların esası görecek görgüleri düşen yerlerine bağırlıkta durmuşa çıkanlarından son vaslan yer deyip din cansa çıkan Enedül Morlumi adatlığa anonimlik şertinine etti. Bu fikri adatlığın havarçılar ile sökvettes olan beyleki yaşayıcılar hem tasdik etti.
İşlemeyen öyde adamsının edyen zulüm sütömüne çıdap yaşayan ayal ken. Olar iyidine kaydıp barsa, çağalar bilen atası öylerine sığmayarlar. Ağlap gelen çağalarına çıda gayrat et, geçer. Adamın başını alıp durcak zat yoktur. Hedir hiç kimin günü qovdel deyip, maslahat beriyen en atalar köpölyer.
Deyip, sökvettaşımı da etti. Durmuşa çıkaran kıyılarına yaş vakti urar. Kartasan son urmasını bez eder. Görülmedik günne enleyip gönüllük veriyen eneler hemma. Baran yerine sütüm veriyen gelinin arkasında hiç kim durmaya. Türkmençülükte bir hiç vaktim ulur mesele hasaplanılmandır. Eğer ayağının urşu, yaz gününün yağışı deyip gülke salınıptır deyip sinçilerin bir ayıttı. Bu yagdaý aýdylmagyna görä garaw görmeýän düşünjesi erkeklerin has meçe galmagyny, gomalyp ýok ýerden bahana gözläp aýarlaryny öňküsinden hem beter has gazaply ýençmeklerini itergi berýär. Kepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, salam, dogon gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornasary Mehri Bäşimowanyň Jenewada denalara garşy kemsitmeleri ýok etmek barada taýýarlanan türkmen hasabatyny seredilýän wagtyny hemmeleriň diňe hukuk barada gürrüň etmeginden gaty nägile bolup adamın dini hukuklarının değil, ey hem borçlarının hem bağırdığını. Ol borçların hususan devlet önündeki, maskali önündeki borçların yerine getirilmeliğini yaatlatmağı, ayarların ehli hukukunu ellerine versen, onların Mars planetasını hem beharik getirecekti bu arada aydan kaharlı sözleri köp sorak döretti. Sökvettöşlüğün inlik sorunu geçmezdenen, Türkmen resmiýetiniň aýdan sözlerinden bir bölegi bilelikde diňleýin. Belki bu sözler bilen baglanykda okuwçylarymyz, diňleýijilerimiz hem öz pikirlerini adatlygy bererler.
Я про платье, я про мейкап не говорю. Это всё стереотипы. Человеку нравится одевается, человеку не нравится не одевается. Человеку нравится краситься, человеку не нравится не краситься. Ради бога, пожалуйста, немножечко вот права, если сейчас женщинам дать все права в руки, она в Марс планету сюда принесет.
Hormatly dinleyijiler, salam, dogon gepleşigimizi aýnawat bilen söhbetdeşlik esasında dogam etdiriýäris. Aýnawat, bir tarapdan Türkmenistanyň zenanlara garşy kemsitmeleri ýok etmek goýunça hasabat bermek gowudat. Ikinji tarapdan bu mesele Aşgabatyň başdan soňmy çemeleşýändigi aýdylýar. Şunun bilen bağlılıkta halkarı çağrılarına katnaşyan Türkmen vekillerinin soruqlara cevap berişi, ediyen gurrunları bu meseleleri uluk vaktiyar öğrenip veren adam hükmününü sizde ne hili duygu dörötti?
Gol soru günü yoşana bana bir minut çıkıyorsanız men şutayda sen bana iyi veren sorunuzda pozitif yagday var da bildirmeyi sorabdınız. Men şunu şataydı geçtim. Men şu duşun doğamını bir neşe duyguları baştan geçirdim. Şun için men gatnaştım. Men şu zalın içine oturdum. Cevap verenlerini şunali formatın Türkmenistan'a da bol bileceğini yönü şu an şunali konstruktif ehende geçirilen diyaloğu raýat bilen hökümetiň arasynda ýokluğuna gynandym da. Başga taraptan men duýgudoşluk bir hili empatiýa duýgulary hem özümde bolup geçdi da. Näme degişli bu empatiýa duýgudoşluk? Daşyndan şu agyr şertlerde döwletiň anyk bütüwi bir syýasatynyň buurdan hiç hili maddi kömegini, büdjetiň bolmazlygy, internetiň bolmazlygy, söz azatlygynyň we pluralizmiň ýetiniň hem bolmadyk ýerine şeýle delegasiýa bolup hökümet şu ılma, dövravaplığa, logika çapradı geliyen siyasatını halkara arenasında hasavat vermeye sinanşmağı minne bir hili duygudoşluk törüttü de daşından seyredendi delegasiyan ağzaları özlerinin gımmatlıklarına, garayışlarına çapradı geliyen düşünceler korumağa sinanştılar. Bu olsa gat gülgüyünü, tomoşu oynayalı görünü mümkün.
Hormatly dinleyijiler, salam, dogon gepleşigimizi dinlediňiz. Eger bu gepleşik bilen bagly öz pikir garaýyşlaryňyzy, teklipleriňizi berseňiz, biz sizden minnetdar bolardyk.
Gepleýän Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, hormatly dinleyijiler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistan'a cemiyetçilik yerlerine, bazarlarda ya da köpçülük transport seriştelerine esasan Türkmen diline gepleşiliyer. Rus dili köne döwür bilen deňeşdirilýäni häzir halk arasynda käň bir ulanylmaýar. Merkezi şäherlerde ýerleşen hususy firmalara, kärhanalaryň baş edaralaryna köplenç inglis we rus dillerini gürläp bilýän işgärler işe kabul edilýär. Beýleki şäherler bilen deňeşdirilýäni esasan paýtagt Aşgabatda rus dili has ýörgünli diýip Aşgabatda ýaşaýjak Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Dünya türkmenleri programmamyzyň nowagtda aksan rus diliniň türkmenistana ýagdaýyna seýrelmek dowam etdirýär. Gepleşigiň birinji bölümini Hene dinlemedik bolsaňyz ony Azatlyk radiosynyň web sahypasyndan dinläp bilersiňiz. Geçen ýepleşik esasan Türkmenistanyň 1991-nji ýylda garaşsyzlygyny ýlan etmeginden soňra hususan 10 ýyl awadançylyk geçiş siýasaty döwürlerine Türkmenistany rus diliniň hemde etnik ruslaryň ýagdaýyna nazar aýlady. Azatlyk radiosynyň habarçylary häzirki wagtda ýurtda rus dili bilen bagly dowam edýän meýillere urunýar.
Balkanawat we Türkmenwaşy şäherlerinde rus dili hene hem giňden ulanylýar. Ýa-da deňiz kenarında yerleşen Türkmenwaşy şäherinde rus dilli adamlara has köp duş gelse bolýar. Meselem käbir köp gatly jaýlarda etnik ruslar, ermeniler ýa-da azeriler köplük bolup ýaşaýar. Dürli etnik milletleriň wekilleri öz aralarında rus dilinde gürleşýärler.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Günwatar sebitiň iri şäherlerine mehmanxanalarda, Huawei otly menzillerine, awtobuslarda umumyň köpçülük ýerlerine rus dilinden peýdalanýan yerli ýaşaýjylara has köp duş gelmek bolýar. Şeýle-de bu şäherlerde köpçülük ýerlerine asylýan hususy taraplaryň mahawatlary ýa-da yerli ýaşaýjylaryň öz başdak bildirişleri köprenç rus diline ýazylýar. Ýöne döwlet ýetişligindäki billboardlarda we afişalarda döwlet dilinden peýdalanylýar.
Türkmenwaşynyň kenar bazarynda diňe rus dili ulanylýar.
Diýip biz geçen ýepleşikde bir Balkanly ýaşaýjynyň sözlerini getirdik. Azatlyk radiosynyň ikinji habarçysy ýurdun beýlik sebitlerini rus dili bilen bagly dowam edýän meýiller barada habar berýär.
Ýylanta arasynda has köp türkmen dilinde gepleşilýär. Muňa ene diliniň tebigi taýdan has aňsat öwrenilmegi sebäp bolup biler. Owa ýerlerinde rus dilinde gürleşýän ýa-da rus dilini goşýan adamlar halanmaýar.
Diýip bir ýerli synçy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne türkmen diline rus dilinden geçen alynma sözler halk diline henizem öz barlygyny dowam etdirýärler.
Meselem ýylanta arasynda pol, patolog, holodilnik, akno ýaly rus sözleri gepleşik diline ýyl-ýyldan garylýar.
Türkmenleriň ýaşaýyş giňişligi pol, patolog ýa-da holodilnik ýaly zatlar öý goşlary bilen rus agalygy döwrüne tanışan soň megerem türkmen diline bu sözleriň ornuny tutup biljek yerli aňlatmalar ýok bolup biler. Edil şolor ýaly türkmenleriň milli aýratynlyklaryna, meselem ýaşaýyş medeniýetine, aýdaly gara öýüne degişli predmetleriň hem rus diline göwnejäi ekwivalenti ýok bolup biler. Ýöne türkmen diline akno sözüniň ornuny tutup biljek adynyň iki söz bar: "Äpişki" we "penjire", ýa-da "pol" sözü türkmen diliniň düşündürüşli sözlügüne de girdildi. Bu sözü türkmen diline "düşöklük" diýilip düşündürüş berilýär. Ýöne yerli habarçylaryň seljeren täze dil meýillerine görä täze nesil rus dili bilen deňeşdirilene türk dilini has köp gepleşik diline garyp başlady. Türk dili türkmenlere has ýakyny bolan soň ýaşlar türk sözlerini gepleşige goşýarlar diýip yerli synç aýdýar. Lewat Puratyna habarçymyz Sewit merkezinde rus dilinden peýdalanylýanlygyny, ýöne Sowet döwri bilen deňeşdirilene türkmenawatda rus diliniň geriminiň daralanlygyny aýdýar. Sowetler döwrüne rus diasporasynyň köp bölegi çärjegde häzirki türkmenawatda ýaşaýardy. Çärjeg şäherine rus maşgalalar köpdi. Ýöne olar soňky ýyllarda hemişelik göçüp gitdiler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýdýar. Ol Sowet ýyllaryna köçülere daklan atlaryň garaşsyzlyk ýyllaryna türkmen atlaryna öwrülendigini gurrun berýär. Türkmenawatda Sowet ýyllaryna Aleksandr Puşkin atlandyrylan köçäniň ady häzir garaşsyz diýar köçek diýilip üýtgedilipdir. Lev Tolstoy köçetini Aktepe ady daklypdyr. Ýöne Gunnugur bolanatyň halat hojumma diýeli etraplaryna şeýlede çet sewitlerde rus diline gürleşilmeýär. Türkmenawatda Detski Mir diýip bir dukan bardy. Häzir şonuň adyny Çağlar dünýäsi diýip üýtgetdiler. Optika atlandyrylan bir saglyk nokody bardy. Oňa häzir lukmançylyk äýnekleri satylýan dukan ýerler diýip bir yerli ýaşaýjy gurrun berýär. Umumyň aýdylanda rus dili assyýuş lewapdan arany açýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Yönü yerli xabarçımız bu sebitte bir yağdaya ünsü çeker. Rus rününe gürlösen hiç kim sana karşılık bildirmeyer. Adı trayetler ya da hukuk koruyucu işgərler Rus rününe gürlüyen adımları Rus rününe gürlüme demeyer. Rus rününe gepeş bilmeyen adımlarım Rus rününe doğru düşünyerler deyip Azadlık Radyosu'nun xabarçısı yerli yaşayıcıları sitirleyer. Şol bir vaqtta Türkmen dilli sosyal medya ulancılarının arasına gepeşge Rus rününe qarmazlık arasında Türkmen diline gürlömek çağırışları hem devam ediyer. Yerli sinç Türkmenavar şehrine cemiyetçilik yerlerine ve edara kerhanalarda gepeşik dili hükmünü Rus tilinden geyinden peydalanılyan onaydyar. Türkmenistan'ın mekteplerine Rus dili okudulyar. Mälim Murşyal Türkmenistan'a 3 dil siyasatı yürüdülyar ve okuwçy ýaşlara türkmen dili bilen bir hatarda Rus ve İngiliz dilleri hem öwredilýär. Balkan vilayatyna habarçymy Türkmenmaş şäherine orta mekteplerde milleti türkmeni bolan mugallimler bilen bir hatarda etniki taýdan gelip çykyşy başga milletlerden bolan mugallimlaryň şol sany etniki azeriläriň we ermeniläriň hem rus dili sapaklaryny okudýanlyklaryny habar berýär. Ýöne habarçymyz mekteplerde rus dili okuw gollanmalarynyň we kitaplaryň ýetmezçiligi diýenligini, hepdelik rus dili sapaklarynyň 6 sagatdan 2 sagata düşürilenligini habar berýär. Diňe 5-nji sinyplara hepdede 3 sagat rus dili sapagy okudylýar. Olarda da esasan arkadağı övüyen temalarda koşkuları ve beyleki mağlumatları övrüdülüyer deyip Balatik Radyosu'nun xabarçı sayılıyar. Beyleki var xabarçıyımız Ova mekteplerine köplenç milleti Türkmeni olan mugallimlerin Rus dili sapaklarını okudyanıklarını xabar veriyer. Rusların köpesi göçüp gittiler. Velayetlerde etniki Rus köptel deyip xabarçıyımız aydiyar. Yani yerli sinçler umum bilinmeriyen orta mekteplerde dine Rus dili sapaklarının ne aleysem umuman ehli sapaklarının hiilinin pesliğine aydiyarlar. Yukarı kucaylarına talipler Türkmen diline bilim alıp özarı gurrundaşlıklarda Rus dilinden peydalanmağı devam ettiriyarlar deyip yerli sinçler aydiyar. Rusiýanyň 2022-nji ýylyň fevralyna Ukrainanyň üstüne çolmagy bilen postsovet giňişlikde Merkezi Aziýa ýurtlaryna Rus dili bilen bagly dürli çekişmeler peýda boldy. Ýöne şeýle çekişmeler türkmen intelligensiýa wekilleriniň arasyna ýa-da türkmen dili sosial media ulanjylarynyň arasyna giňirme eýe bolmady. Bu döwürde Gazagystanyň ýa-da Gyrgyzstanyň Rus diliniň ähmiýeti has köp soraga sanalyny. Sosial media arkaly dürli pikirler öňe sürüldi. Türkmenistan Rus diliniň ýa-da Rus täsiriniň töwereginde hiç ýyly çekişme ýa-da giňirme ne pikralışma göde ilmedi. Azadlyk radiosynyň habarçysy öz çeşmelerine sallanyp Türkmenistanyň prezidentiniň diwanyny işleýän resmileriň hemde ähli ministrliklerdäki iş dolandyrjylaryň ýa-da resmi namalary işläp tutýan adamlaryň ruslardan ýa-da rus dili türkmenlerden düzülenligini habar berýär. Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň, içeri işler ministrliginiň we migrasiýa urlugynyň esasy iş dolandyrjylary we resmi namalary taýýarlaýan hünärmenleri esasan rus dilli adamlardan düzülýär. Olar hünär derejelerini kämilleşdirmek üçin Rusya Federasiýasyna iş saparlaryny iýerlerler diýip Palatyk radiosynyň habarçysy öz çeşmelerini sitirleýär. Köpçülükleriň transport sirişdelerini bazarlarda ýa-da döwlet guramçylygyny geçirýän çäherelerde we dawarlarda rus diline gürleşilmeýär. Sebäbi rus diline gürleýän emeldarlar awtobuslardan peýdalanmaýar. Olar hususy ulaglardan ýa-da döwlet tarapynyň berkidilen awtomobil ulaglarından peýdalanýarlar. Ýöne şolar döwlet guramçylygyny geçirýän mejburi çäherelere kimleriň gatnaşmalydygyny kesip diýerler diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Türkmenistany döwlet siýasatynyň propagandasy halk dilinden üzüňe dildi, arasy türkmen diline amal edilýär. Propaganda maşininin asıl maksadı ilatın aglava bölüğünün türkmen dilini köçü gurrunu derecesine gurrulap bilmeğini kazanmaktan varattır. Olara türkmen dilinin yazıv düzgünü hem vacip değil. Çünkü olar yönököy halkın ne türkmen diline dürüst geplap yazıp bilmeğini isleyer. Ne de oların daşarı yurt dillerini öğrenip öğrenip ardı şikayetlerini daşarı yurtlara eşittirip bilmeklerini isleyerler deyip yerli sinçi Azatik Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Azatik Radyosu'nun çeşmeleri yokur ve deyip el emeldarların öz şağılır Aşgabatdaky türkmen rus mektebine ýa-da 15-nji we 16-njy orta mekteplere ýazdyrýanlyklaryny, bu mekteplerde rus diline sapak geçilýänligini aýdýarlar. Ýaş nesiller köplenç Russiýadaky ýa-da beýleki gyda ýurtlarynaky ýokary okuw mümkinçilikleri ýa-da iş perspektiwalary sebäpli rus dilini öwrenmäge höweslendirilýärler. Şol bir wagtda rus mediýasy Türkmenistanyň özüniň täsir gücünü, ýumşak gücünü saklap galýar. Yurtdaky dil meýillerini öwrenen habarçylarymyzyň täs ählisi bir agyzdan bir maglumaty tassyk edýärler, ýagny ilatyň agramly bölegi rus kanallaryna tomoş edýär. Türkmenawatda ilatyň juda agramly bölegi rus kanallaryna tomoş edýär diýip lewaply habarçymyz aýdýar. TV kanallarının meşhurluğu boyunca Rus medyası 1-nji orunda, Türk medyası 2-nji orunda, Kazak telekanallar 3-nji orunda durýar diýip Balkanly habarçymyz belleýär. Garaşylygyň ilk ýyllaryna Rus medyası ilat arasyny öz meşhurluğunu saklap galypdy. Ýöne wagtyň geçmegi bilen Türk televizioniýasy, Türk seriallary giň meşhurluga eýe boldy diýip Azatlyk radiosynyň 3-nji habarçysy öz seljermelerini paýlaşýar. Ýerli synçylar Türkmen teleradio kanallaryna efire berilýän gepleşikleriň Mazmununun hil taydan pese kaçmağı sebepli yurtta daşır yurt medya sereştelerinin köp görülýänini aýdýarlar. Türkmen metbuatı 1990-njy ýyllaryň ortalaryna halkdan aranı açtı. Türkmenler yerli kanallarda efir verilýän gepleşikleri ýa-da tiýatrlarda sahnalaşdyrylýan oýunlary içki gysgynçga saplaýarlar. Meselem tarih mazmunly sahna eserini arkadagy öwmek näme gerek diýip bir yerli synç aýdýar. Rus medeniyetini öňe sürmek wezipesini öz üstüne alan Rus Satrudnichestwo agentligine göre Türkmenistanyň ilatynyň 40 göterim rus diline gepläp bilýär ýa-da rus diline düşünýär. Türkmenistan bu ugurda merkezi ýurtlarynyň arasyna Gazagystandan soňra 2-nji orunda durýar. Şeýle-de agentligiň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň ilatynyň 12 götürümü öýdünin ene dilini rus dili hasaplaýar. Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti bu sanlary ne tasdiklaýar ne de inkar edýär. Ýurtda geçirilen iň soňky ilat ýazywy ýurtda ýaşaýan etnik aýdyklar boýunça resmi sanlary aýan etmedi. 2020-2021-nji okuw ýylynyň başlaryndan Aşgabatda rus dili synplary ýapmagy, rus mekteplerini çäklendirmäge synanşyk edildi. Şonu Russiýanyň daşary işler ministrligi bu ýagdaý boýunça Aşgabatdan düşündürüş soranlygyny ma'lum etdi. Ministrlik şonu emele gelen bu ýagdaýyň töwregindäki jemgyýetçilik aladalary boýunça rus häkimetlerini haýyş bilen ýüz tutulanlygyny hem belledi. Rus dili synplarynyň ýapylmagy barada çykan habarlar rus mediasyna garşylyk töretdi. Zgliat neşri rus dili bolmasa Türkmenistanyň orta asyrlarda ýaşajakdygyny öňe sürdi. Çargrad neşri Türkmenistanyň Rus diline qarşı uruş uglan edildi dedi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçy Gurbanly Berdimuhammedow 2022-nji ýylyň noýabr aýyna Russiýanyň Federasiýa Geňeşinden çykyşyna Türkmenistany rus diliniň syýlaw sarpasy belentirdi dedi. Bu pursatdan peýdalanyp Türkmenistany rus diline, edebiýatyna, rus halkynyň medeni we ruhy gymmatlyklaryna uly hormat goýulýanyny aýratyn bellemek isleýärin. Ýurtda rus diline bilim berýän onlarça mekdep bar. Puşkin adynak umum bilim berýän türkmen rus mektebi hereket edýär. Rus dili ähli orta we ýokary okuw mekteplerini okudylýar diýip Gurbanly Berdimuhammedow rus kanun çykarjylarynyň öňünden çykyşyny aýtdy. Gelin häzir gepleşimiň şeýrine Berdimuhammedowyň bu sözlerini Rus diline öz agdymdan dinläliň.
Сесими пользуюсь настоящим случаем, хотел бы особо подчеркнуть высокоуважительное отношение к русскому языку, литературе, культурным и духовным ценностям русского народа в Туркменистане. Ну, в стране сегодня работают десятки школ с преподаванием на русском языке, функционирует единственная в своем роде туркмено-российская школа имени Александра Сергеевича Пушкина. Русский язык преподается во всех средних общеобразовательных и высших учебных заведениях и учреждениях.
Hormatly dinleyijiler, biz rus diliniň Türkmenistanyň ýagdaýy barada söhbetdeşigi öňümizdäki gepleşigimizde hem dowam ederiz.